Þetta er spóla Vaffes 8348. Það er 7. september 1983. Jæja. Svo við heldum nú áfram að rabba um uppbrunum þarna suður frá. Hvenær fenguð þið rafmagn í húsið?
Við fengum rafmagnið út í sumarbústaðan út á Nesi. Fyrir jólin 43. Sko ég á dreng sem er bara, eða við eigum dreng sem er hættur 40 og hérna 2. Það hefði verið rétt fyrir jólin, sko, 44. Því hann var á öðru ári.
Já, já.
Það var kveikt á Þorláksmessu.
Það hefur verið jólaljós?
Já, það var jólaljós. Og við vorum nú með góða lampa og allt það. Og mér fannst ekkert svo mikið til við gátum vel lýst þetta hús okkar ágætlega. En ég hefði miklu frekar viljað að það hefði verið vatn. Því ég hefði fengið að skrúa frá höllinu og kveikja á peru.
Já,
já. Já, svo þrengdi nú vaskorturinn að okkur. En það var ósku gaman að fá ljósið, það var ekki það.
En í Brúarósi hafið þið fengið rafmagnið
strax? Já, það var bæði búið vatnur að.
Og vatnið var þar leitt eitthvað, það var kirkjugarðið, Þórður var búin að fá, eða hvort það var Bretaleiðslið eitthvað, vatnið var á Sæbóli, sko. Og við fengum það strax, það var ekki leiðsla sem að kópa úr færðiðlega.
Nú,
ekki fínst.
Nei.
Svo var þetta sameinat.
Nei, elska mig, það var mörg ár sem gekk það að fá vatnin í Kópa.
Já, það voru nokkur ár.
Já. Það er nú frægt dæmið af hérna af manninu sem syngdi á Landspítala þurfti að koma konunni sinni þangað inn. En ég held ekki sett á spóluna.
Jú, það var allt í lagi.
Og hann var spurður að því hvort vatnin væri komið. Nei, sagði maðurinn, þetta er þessu djöfil sem seinlega Díunum Fimbo og þessum mennum þeir koma alveg í vatnin. En ljósmiðurinn var auðvitað að spyrja hvort vatnin væri komið hjá konunni.
Já.
Já, svo það gekk vaksulega að koma vatninu, svo það væri komið í alla göttur.
Já.
Það gekk, það var erfitt líka.
Já.
Erfitt, já.
Já, en þið hafið þá ekki lett í þessum sömu frumbyggja vandræðum og margir aðrir? Þið hafið notið góðs af
Þórði? Já, við vorum komin í að himnaríki sælu þegar við vorum komin þannig til Þórðar og hans ló. Svo leiðir sem að það fann ekki fyrir vatnsleysi og
ekki rafmagnsleysi. Nei, það er rafmagnsleysi.
Annars var nú rafmagnið alveg feiknarlega lélegt, auðvitað bæði sjálfsagt í bænum og hvað sem var. Já, mann eftir því sjálfsög 3-4 fyrstu jólin okkar í hérna Brúarós við fluttum 45 að það sást ekki hvort það var ljós í húsinu og aðfangandi að þeir gestir voru að koma í jólaböggljana. Sko, þú veist, með þetta bara hafa
ljóð. Já, það var
á því
rála ég var mest.
Já, að við máttum stundum nota, ef ég var að sauma eitthvað, mátti ég setja 110 kerta pyrr í og vera voðalega fljótur slökku ef að spennan jókst. Spjaran fór, svona var rafumagnir mjög, en þá var það bara heppilegt að maður bjó ekki svo vel að maður ætti fristi kistur eða svoleiðið, sko.
Það var engin rafmagnstæki.
Nei, við vorum búin að vera nokkur ár þegar við fengum fristiská. Sjálfsagt ekki fyrir hennar rafmagnir lagast, það hefði öll tæki eðlast, sko.
Já.
Þannig það var voðalega, búskaplega vandrið með rafmagnir.
Já.
Hvað það var lélegt. Svo það var svona nærið því að maður saknaði að hafa góð alitinn í lampa.
Já.
Sem maður hafði út á Nissi.
En þið hafði ekki haft á með?
Jú, við áttum þá upp á háalofti og sjálfsagt áttum við þá til að kveikja. En ég man eftir því, sko, ef maður ætlaði að steikja eitthvað í bakaröfni, þá þurfti maður að hafa það setjað í svona 7-8 tímum áður en maður ætlaði að borða það.
Já.
Það voru sem er hýkn sem sett þau kvöldið á
því
á lág og draum.
Það voru ekki þá þessi hérna opnar sem er núna hægt að steikja, veistu, alveg á mínútum.
Nei.
Það var langt frá því. En í þessi stríði áttu svo margir. Það var ekki, held ég ekki neitt sérstætt fyrir Kópavogs búa, það var bara rafmagni var svo óskaplega spenna.
Já.
Já, já. Svo maður myndi þykja það í
dag. Já, náttúrulega það jórtum, það versnaði eftir því sem meira var lagt á það, það var ekki verið hægt að fylgja eftir með virkjanir.
Já.